Green dia. Dy lepu që jetonin në strofëlla ishin fshi. Në njërën strofëll jeton të Zoti Brun, një lepur kafë, ndërsa në tjetër jeton të Zoti Grisu, një lepur gri. Në fillimet e fshinjësisë së tyre, ata kishin marrëdhënie shumë të mira. Në mëngjes u përshëndesin shumë sjellshëm. Mirëdita Zoti Brun, thoshte lepuri gri. Koha e bukur sot Zoti Grisu, përgjigjeshe lepuri kafë. Një ditë të bukur, ose më mirë një ditë të keqe, mirësjellja mes tyre do ndalonte. Zoti Bruni i natosur thotë: "Çfarë rrëmoja xhiuk, Grisu, prapë më duhet të mbledh mbetjet e tij të plerave. Është një turp." Më pas erdhi radha e Zotit Grisu që tankohej. Mos je çmendur, ule pak volumin e radios, nuk arrit të dëgjoj as veten time kur haka rrota. Çdo ditë që kalonte sillte zënka të reja. Parashiko rrobat që janë derur në tel. Është një tmerr. Hiqi urgjentisht, më bllokon peizazhin. Dakord, dakord Zoti Brun. Po merre sapunin ti, mund të lahesh me të. Ti vjen erë keqe. Zoti Brun mori një vendim të madh. Ky mur do më ndaj përgjithmonë nga ky fjetës i keq, tha ai duke përpirë me sy. Lam të mirë Zoti Grisu. Por Zoti Grisu nuk e shikonte në të njëjtën mënyrë. Ai nevrikose shumë dhe transformon murin në pluhur dhe era që frynte do e merrte me vete. Sigurisht që pati një zënk të madhe mes tyre. Bandit shkatrues, u lëriste Zoti Brun. Hajdut sipërfaqeje, thoshte Zoti Grisu. Një grindje papritës filloi. Merre këtë në sy, thoshte njëri. Kape këtë, thoshte tjetri. Ki kujdes nga grushti imi majt, kërcënon të Grisu. Ruti nga grushti imi djath, ja kthente Brun. Kur pa pritur, një thel për e urritur po vinte. Pa shiko dy sanduiqa që po zien, thot ajo. Gjuetia do jetë let. Ai afrohet pak duke kërcyer. Për fat të mirë, dy lepuj të vunre. Ata hidhen që të dy në të njëjtën grop për t'i shpëtuar dhëmbëve të mish ngrënsi. Prisni, nuk kam baruar akoma, thoshte dhelpra duke futur putra në gropën ku ishin lepujt. Do përfundoj duke e kapur njërin, shtonte ajo. Kaf apo gri, lepujt kanë të njëjtë shije. Por duke parë që ajo gërmonte verbërisht fundin e gropës, të dy lepujt bashkuan forcat dhe hapën një tunel drejt strofullës fshinje. Në këtë moment, dhelpra shqetësohet që nuk po gjente asgjë, kurse lepujt dalin shpejtësisht nga gropa tjetër falërimeve që kishin bërë. Kështu dhelpra pa që nxori nga gropa vetëm një grusht dhe asgjë tjetër. Gjatë kësaj kohe, lepujt kishin shkuar shumë larg.